Stimați ascultători, vă propun să continuăm astăzi discuția noastră asupra problemei globalizării. Ceea ce urmează este un articol semnat de Ulrich Scambrax și preluat din publicația Strigătul de la miezul nopții pe luna august 2001. Globalizarea din punct de vedere biblic. Ce spune Biblia despre acest fenomen? În capitolul 18 al ultimei cărți din Biblie ni se prezintă o cârpăceală care se va așeza pe tot globul. În domeniile economice și sociale va exista un sistem totalitar care va cuprinde viața întreagă. Alinierea și unitatea se va dezvolta și în domeniul religios. Caracterul acestei structuri va fi unul urban. Imoralitatea și depravarea vor fi răspândite peste tot. La fel se va întâmpla cu ocultismul și ezoterismul, dar și cu inexprimabila îngânfare. Pe de o parte va exista o bogăție fabuloasă, pe de altă parte sărăcie amară. Societatea împărțită după raportul 20-80, amintit în prima parte a discuției noastre, este foarte posibilă. Această structură pe care Biblia o descrie cu amănunte va domina scena universală la sfârșitul vremurilor, iar motorul care mână înainte această dezvoltare este răzvrătirea trufașă a omului împotriva lui Dumnezeu. Oamenii vor să fie pe picior de egalitate cu Dumnezeu, dar atunci se spune că această cârpăceală sau acest sistem va pieri într-o singură oră. Vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit, spune cartea Apocalipsa la capitolul 18. Haideți să privim mai atent la acest Babilon al vremurilor din urmă și să ne întrebăm dacă nu ne aflăm deja în mijlocul dezvoltării lui, din care se va înălța Babilonul descris în Apocalipsa, capitolul 18. Înainte de toate, observăm că acest Babilon al vremurilor din urmă este prezentat ca o metropolă uriașă și puternică. Găsim de mai multe ori expresii de genul Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare. Care cetate era ca cetatea cea mare? Orașul acesta nu reprezintă o localitate concretă, un așezământ izolat locuit de oameni, ci mai degrabă o civilizație urbană, care se va răspândi pe tot globul. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei, spune textul din Apocalipsa. De aici putem trage concluzia că Babilonul nu pare să fie un oraș anume, ci mai degrabă o civilizație urbană. La conferința mondială Urban 21, care a avut loc în iunie 2000 la Berlin, secretarul general al ONU, Kofi Annan, afirma: am intrat în mileniul orașelor. În numai 25 de ani, două treimi din populația globului va trăi în orașe, conform pronosticului făcut de Kofi Annan. Ca răspuns la întrebarea cât de reală este globalizarea, Franz Jäger scria în cartea sa Megafuziuni: procesul de globalizare al rețelelor economice și de comunicații nu se dezvoltă nici de cum uniform, acoperind toate suprafețele, ci se derulează mai întâi de toate în aglomerațiile urbane ale zonelor economice puternic dezvoltate. Aglomerațiile urbane se formează prin concentrări de orașe. În domeniul acesta experimentăm astăzi o tendință interesantă. Orașele se unesc în așa zise metrozone și încep o viață independentă. Astfel, regiunea de la granița de nord a Statelor Unite, de exemplu, poartă denumirea de Port Cover. Este vorba de regiunile înconjurătoare ale orașelor americane Portland și Seattle, precum și a orașului canadian Vancouver. De aici denumirea de Port Cover. Aceste metrozone sunt de regulă dominate de concerne multinaționale care își au sediul aici. Locuitorii lor se consideră cosmopoliți buni, o elită de cetățeni mondiali, ale căror legături cu prietenii și colegii din străinătate, care la rândul lor locuiesc în alte metrozone, sunt mult mai puternice decât relațiile păstrate cu compatrioții mai săraci. O caracteristică în întregime occidentală a dezvoltării globale a societății în zilele noastre este urbanizarea, civilizația urbană și formarea unei elite de cetățeni mondiali, care sunt angajații așa ziselor societăți pe acțiuni multinaționale. Cum descrie Apocalipsa lui Ioan această civilizație urbană? Pivotul și ancora acestui Babilon din vremurile din urmă va fi comerțul și afacerile. Nu politicienii sau inginerii vor fi figurile centrale ale acestui imperiu mondial al ultimelor zile, ci comercianții. Politicienii sunt pomeniți pe parcursul celor 24 de versete ale capitolului 18, doar în două versete. În schimb, comercianții în multe pasaje. Negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei, cei ce fac negoți cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului și așa mai departe. Aici este vorba despre faptul că negustorii vor forma un fel de clan de lideri. Când Ioan, în calitate de profet, leagă procesul de dezvoltare din vremurile din urmă de conceptul Babilon și Babel, atunci este folositor să privim și în urmă în istorie. În secolele 6 și 7 înainte de Hristos, Babilonul a fost centrul strălucitor al lumii. Orașul Babilon, care însemna poarta zeilor, a devenit legendar pentru măreția și bogăția lui, dar și pentru decăderea lui morală în păgânism. În expunerile sale despre Babilonul vremurilor din urmă, teologul Adolf Paul descrie în Biblia de studiu Wuppertal Babilonul împăratului Nebucadnețar astfel. În Babel, negustorii nu erau doar puternici, ci alcătuiau autoritatea supremă, care exercita și o influență spirituală și intelectuală. Ideologia lor comercială a pătruns totul și a abuzat de tot, exprimând totul în termeni de profit și cifre de afaceri. Ideologia comercială însemna o urgie unică a egoismului în care reprezentarea pur și simplă a intereselor a înlăturat orice obligație morală. Această ideologie comercială o experimentăm și noi astăzi sub lozinca globalizare. Totul se exprimă în profit și cifre de afaceri. Companiile care concediază, un termen care astăzi sună frumos, cei mai mulți angajați realizează cel mai mare venit de pe urma tranzacțiilor bursiere. Doar profitul mai contează. În capitolul 18 al cărții Apocalipsa găsim, începând cu versetul 12, o listă lungă de produse. Lista conține 30 de articole care fac obiectul comerțului practicat cu Babilonul vremurilor din urmă, printre care aur, argint, pietre prețioase, lemn, minereu de fier, făină și ulei, animale, parfum, smirnă, trupuri și suflete umane. De fapt, este vorba de o paletă uriașă, care în principiu reflectă oferta completă a bunurilor de uz comun. Adolf Paul mai adaugă în Biblia de studii Wuppertal. Deși lista produselor este prezentată fără niciun comentariu, totuși vorbește cu tărie despre neajunsurile sociale ale Babelului. În mod indirect, ea recomandă tot felul de gustări oamenilor răsfățați, avizi de plăceri, dar în același timp orbi și nedumeriți. Acuzarea ei este însă, la urmă, dură. Cultura aceasta este o cultură comercială, în sensul că în ea toate devin obiecte comerciale. Spiritualul, idealul, religiosul, sufletescul și tot ce este intim este manipulat astfel încât la urmă să satisfacă interesele unor grupuri sau chiar ale unui singur grup. Spiritualul, religiosul și tot ce este intim se transformă în bunuri de comerț. Oare nu se întâmplă exact același lucru când bunicii americani fac cadou nepoților în vârstă de 14 sau 15 ani pentru dansul de la banchetul de adio, o operație chirurgicală estetică de mărire a sânilor? Mărirea sânilor costă circa $5,000. Fotograful american Ron Harris oferă prin internet ovulele fotomodelelor pentru fecundare artificială, care costă 27.000 de mărci germane și care produc copii frumoși în laborator. Totul devine un produs, cu ajutorul căruia se pot câștiga bani, iar internetul devine un magazin în care poți găsi orice. Vai, vai, spune Apocalipsa, cetatea cea mare, al cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Se poate oare să dispară totul în doar o oră? Dacă o singură bombă atomică ar exploda la o înălțime de 40 de kilometri deasupra Pământului, s-ar declanșa așa zisul puls electromagnetic, EMP, care ar deranja și bloca toate sistemele electronice pe planeta noastră în câteva secunde. Nimic n-ar mai funcționa în lumea întreagă. Pe tema aceasta a apărut și o carte intitulată Der lautlose Schlag, lovitura fără zgomot. Dar în Apocalipsa nu se amintește nimic despre vreo bombă atomică. În versetul 21 este scris: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Ce înseamnă lucrul acesta? Un articol cu titlul Năvăliri din Univers, din revista de știri Focus, apărută la începutul lui octombrie 1999, se ocupa de exploziile de gaze din soare. În lunile și anii care urmează, soarele va emana în mase concentrate nori puternici de gaze. Astfel se declanșează așa zisul viscol de particule, care poate modifica câmpul magnetic al Pământului și care va pune în primejdie tot ceea ce aparține domeniului electric și electronic, la fel ca și EMP, impulsul electromagnetic. În martie 1989, datorită unui asemenea viscol de particule declanșat din soare, s-a defectat o rețea de aprovizionare cu energie electrică în Canada. 6 milioane de oameni au rămas timp de 4 zile fără curent electric. Satelitul de telecomunicații Galaxy 4 a rămas în pană din cauza acestui viscol de particule venit din Univers, în urma căruia 45 de milioane de abonați au rămas fără legături telefonice. Producătorul de computere IBM a raportat în aceeași perioadă o rată de eroare mai mare de 3 ori la fabricarea microchipurilor. Astrofizicienii se așteaptă în următorii ani la viscole magnetice puternice, cele mai puternice de când se fac înregistrări. Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit, spune Biblia. Anunțarea căderii Babilonului făcută în Biblie nu este o născocire a imaginației și nici un subiect de romane science fiction. Creatorul cerurilor și al pământului are alte posibilități decât oamenii. În Apocalipsa, capitolul 18, versetul 11, este scris: negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Negustorii sunt încă prezenți, dar marfa lor este încă în stoc, precum și oamenii care sunt potențiali cumpărători, dar Babilonul a căzut. Imaginați-vă, dragi ascultători, ce s-ar întâmpla dacă toate sistemele electronice de pe pământul acesta ar da faliment. Casele de marcat n-ar mai funcționa, bancomatele s-ar opri, automobilele nu s-ar mai pune în mișcare, fiindcă între timp și în ele s-au inclus multe componente electronice, de exemplu sistemul electronic de blocare antifurt. S-ar opri telescaunele, ușile automate ar rămâne înțepenite, telefonul tăcut, iar trimiterea și recepționarea faxurilor ar fi imposibilă. Computerul a ajuns să determine în mod irevocabil toate domeniile vieții. Chiar și companiile care operează pe tot globul sunt legate într-o singură rețea prin rețele de date. Acest lucru este la fel de valabil în cazul aglomerațiilor urbane, concentrărilor moderne de orașe. În primul rând, cei din lumea occidentală își bazează traiul pe rețelele electronice, care se răspândesc pe tot globul. Este oare Babelul vremurilor din urmă în același timp un Babilon electronic cu o limbă mondială unică, cod de computer care în numai o singură oră să poată fi distrus? În capitolul 11 al cărții Geneza apare pentru prima dată în Biblie numele Babilon, cu ocazia relatării evenimentului construirii turnului Babel. După cum ne spune Biblia, oamenii din vremea aceea vorbeau o singură limbă. Atunci s-au hotărât să construiască. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. spune textul din Geneza, capitolul 11, versetul 4. Babel a devenit proiectul atacarea cerurilor. Începând cu prima înregistrare a acestui nume în Biblie, Babel devine un leitmotiv în întreaga Scriptură. Începând cu alinierea întregului pământ până la trufașa răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului. Chiar și vremurile noastre pot fi descrise la fel. Vedem înaintea ochilor noștri elita lumii acesteia, împreună cu, de exemplu, Mihail Gorbaciov, schimbând macazul pentru nașterea unei civilizații noi, globale, și abordând următoarea fază a dezvoltării omenirii. Scaunele la această masă de tratative sunt ocupate de reprezentanții ideologiei comerciale, care, datorită programului de globalizare, exercită o influență crescândă asupra întregului pământ. Pe aceste scaune stau și reprezentanții New Age, ai ezoterismului, ai misticismului, ai ocultismului, care au așternut pe drapelul lor lozinca prin care fiecare om este în realitate Dumnezeu. Trebuie doar să descopere în el însuși aceste impulsuri divine, cu ajutorul tehnicilor ezoterice. Tot aici îi mai întâlnim pe reprezentanții științei, care, descifrând verigile vieții, se cred deja dumnezei și încearcă, cu ajutorul tehnologiei genetice, să devină ei înșiși dătători de viață. Niciunul dintre ei nu crede în Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Nu sunt mulțumitori și nici nu aduc cinste acestui Dumnezeu, care a creat cerul și pământul și tot ce se găsește pe el. De aceea, marea capodoperă umană, Babilon, va pieri. Și nu din cauza banilor adunați, nu din cauza internetului, ci din motive egoiste, care se ascund în spatele reprezentanților ei. Tot în Apocalipsa, în capitolul 18, versetele 7 și 8, este scris: pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Dragul meu prieten, scufundarea Titanicului poate fi un avertisment la adresa ta și a mea personală. Un avertisment la adresa fiecărui om care locuiește pe acest pământ. Evenimentul scufundării în anul 1912 a vaporului Titanic, considerat imposibil de scufundat, a marcat prima mare catastrofă a erei tehnice. A durat cu ceva mai mult de o oră și capodopera omului s-a scufundat în valurile produse de mâna lui Dumnezeu. Optimismul care creștea odată cu dezvoltarea tehnicii, care la rândul ei era menită să declanșeze o eră nouă, a suferit o lovitură puternică prin scufundarea Titanicului. Această tragedie a fost un mene tekel, un avertisment la îngânfarea omului. La începutul secolului 21, omenirea pășește mai departe cu un bagaj enorm de realizări ca să-și construiască un paradis, o viață frumoasă pe un vapor de lux, intitulat Viața de astăzi, dar nimeni nu acordă atenție icebergurilor care se îndreaptă tăcute, dar ucigașe, către vasul acesta. Și într-un ceas va pieri totul. Când în anul 1912, în luna aprilie, Titanicul a ieșit pe mare, la bord se afla și o persoană numită Eva Hard. Ea a supraviețuit scufundării vaporului Titanic și povestește din amintirile ei: când mama mea a citit că vaporul ar fi imposibil de scufundat, ea a spus: așa ceva nu poate spune omul despre niciun lucru pe care l-a făcut. Așa ceva este o provocare la adresa lui Dumnezeu. Tânăra femeie purta întotdeauna haina cu ea pe parcursul călătoriei. Dormea în timpul zilei, iar noaptea stătea trează. Apoi, când vasul a fost zguduit de o lovitură puternică, ea a știut imediat: s-a întâmplat ceva, iar noi am ajuns primii pe puntea vasului. Eva Hard a fost salvată, fiindcă mama ei, îndreptându-și privirea către Dumnezeu, s-a îndoit de opera omului și a fost precaută. Te îndemn, dragul meu prieten, să asculți de Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. Tot ceea ce ne spune El este de o importanță maximă și este valabil permanent. Toate celelalte lucruri se vor izbi odată de icebergurile istoriei.